redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Vse od velikega gospodarskega zloma leta 2008 nas poskušajo prepričati, da kriza pravzaprav ni nič slabega, temveč da je to velika priložnost. Velika priložnost, da se na novo izumimo in osvobodimo. Zakaj bi namreč delali 8 ur na dan za nekoga drugega v službi, v kateri sploh ne uživamo, ko pa lahko odpremo SP, te tako postanemo sam svoj šef? Podjetništvo je postala najvišja vrlina, podjetnik ideal, junak našega časa, ki nas bo rešil iz krize in stagnacije ter nas popeljal na pot nenehnega razvoja. To narativo je ameriška umetnica Jennifer Lynn Moron vzela za res. Leta 2014 se je registrirala kot podjetje in svojo identiteto spremenila v korporacijo. Vse to z namenom, da bi postavila pod vprašaj vrednost posameznika v današnji ekonomiji, ki jo poganjajo podatki. Tako je začela zbirati vrsto različnih podatkov o sebi, ki si jih lasti njeno podjetje. Umetnico smo vprašali, zakaj se je odločila za ta korak.
It's a little bit convoluted. I was looking at ways that technology was changing us, and I was pretty skeptical about our use of technology and the invasiveness around us and within our lives. And then Snowden's revelations came out, and I started looking at why they were collecting it and who was collecting it, and saw that as well as governments, it was a lot of corporations. And when I looked at what kind of corporations specifically and what corporations were, they were all C corporations incorporated in Delaware and are actually considered people in the eyes of the law, legal people. And then when I looked at their rights, which with Citizens United in 2010, with the Supreme Court ruling, they actually started to get more rights than individuals or natural persons. And so I thought, well, maybe better to be a corporation than it is to be an actual natural person.
Prav tako smo umetnico vprašali, katere podatke zbira in ali jih, tako kot druga podjetja, prodaja.
Right now it's been it's a constant thing, and so I collect it in various ways. Digital information I collect, and then I keep it in databases. I don't have right now an analysis of it set up, so I don't have algorithms running, but that will be in the future. And for now, it can be sold as packages so they're like packages of character, demographic, lifestyle, digital, identity, financial, or health. And there you get lots of information based on 1 year, and it will soon be available kind of a la carte, so individual pieces or records of information. Then there's also physical data, so things like spit to get the genetic information, like 23andMe cells to pharmaceutical companies and things like that.
Za konec pa smo jo vprašali, v čem se pravzaprav njen projekt razlikuje od vsem znane prakse ustanavljanja SP-ev kot oblike prekarnega zaposlovanja.
Well, the whole kind of aspect of this project was meant to be a bit of a warning of where we were heading, and I didn't expect it to happen so quickly. For me it's not how I would like things to be. It's more entering into the enemy's suit, like the corporate container, and putting on that form and trying to use it as a sword and shield to fight the enemy in a way, to change the direction of this all.
Umetnico in njeno razstavo lahko ujamete ob 19. uri v galeriji Axioma. Večer lahko nadaljujete v galeriji Ožigalica, kjer se ob 21.30 odpre festival Svetlobna gverila. Tema letošnjega festivala bi morala biti Slovencem precej blizu, saj se loteva narodove priljubljene teme spominov. V času festivala bo cela kupica avtorjev s svetlobnimi inštalacijami in videoprojekcijami postavljala pod vprašanje tako posameznikov, kot tudi širši družbeni odnos do spominjanja. Inštalacije pa se bodo iz galerije prelile tudi na bližnje ulice okoli galerije. Spomini igrajo pomembno vlogo pri izgradnji človekove individualnosti in pomagajo določiti njegov položaj v svetu. Vendar pa lahko to dosežemo tudi z drugimi stvarmi. Zato smo eno izmed programskih selektoric, Katarino Mirovič, vprašali, zakaj je ravno vloga spominov tako pomembna in zakaj so se odločili na letošnji ediciji festivala izpostaviti ravno spomine in spominjanje.
Ni nič ekstra pomembnega, pa spomini so del vsakega posameznika, ne? In so tudi del družbe, kot tudi spomini se spreminjajo skozi čas, kot sem že povedala, ne? In tudi družba dojema položaj recimo posameznikov ali pa nekih družbenih dogodkov v različnem času, različno, se pravi spomin se spreminja, ne? In spomin je neka taka, tako kot svetloba, neka vseobsežna oziroma vseprisotna stvar in zato tudi ponuja veliko raznih interpretacij, ne? Oziroma lahko bazen za veliko različnih idej, ki jih lahko na podlagi tega razviješ, ne?
Kulturne novičke je pripravil Denis Adanalič.